Патшалар. 3-нче китап. 19-нче бүлек. Ильясның Хорибка качып китүе һәм аңа Раббының күренүе. Ахап кайтып, Ильясның ни нәрсәләр эшләве, шулай ук пәйгамбәрләрнең барысын кылычтан уздыруы турында Изабелгә сөйләп бирде. Шуннан Изабел: "Син аларның җанын кыйган кебек, иртәгә шушы вакытка мин дә синең җаныңны кыймасам, Аллаларымның иң каты каһәре төшсен миңа" дигән сүзләрен җиткерер өчен үзенең илчесен Ильяс янына җибәрде. Гомерен саклап калыр өчен Ильяс качып китте. Яһуда Бир-Шибасына килеп җиткәч, хезмәтчесен шунда калдырды да үзе әле тагын бер көн шүл буйлап барды. Һәм бер артыш куага янына килеп җитеп, аның төбенә утырды да үзенә әҗәл җибәрүен үтенеп: "Җитәр инде, Раббы. Ал минем җанымны. Чөнки мин үземнең ата-бабаларымнан яхшырак түгелмен" диде. Аннары артыш куага төбенә ятып йокыга талды. Шул чакны аңа фәрештә кагылып китеп: "Тор, тамагыңа ашап ал" диде. Ильяс як-ягына каранды һәм баш очында күмер өстендә пешкән көлчә белән бер чүлмәк су күрде. Ашап эчкәч ул кабат йокларга ятты. Бераздан Раббы фәрештәсе аның янына икенче кат әйләнеп килде һәм аңа рынып: "Тор, тамагыңа ашап ал, чөнки сине ерак юл көтә" диде. Ильяс торып ашап эчте. Шуша ризык белән тамагын ныгытканнан соң, Аллаһының Хореб дип исемләнгән тауына барып җиткәнче, 40 көн вә 40 төн буе юлда булды. Анда ул мәгарәгә кирип төнне уздырды. Шунда аңа Раббы сүзе инде. Раббы аңа: "Нәрсә эшлисең син биредә, Ильяс?" диде. "Мин ихлас күңелдән күкләр хуҗасы Раббыга хезмәт иттем" дип җавапланды аңа Ильяс. "Чөнки исраилиләр синең белән төзегән килешүне кире кагып, синең мәзбәхләреңне җимерделәр. Пәйгамбәрләреңне кылычтан уздырдылар. Мин бер ялгызым калдым. Җанымны кыймакчы булып хәзер инде мине дә эзлиләр." Тау өстенә чык та Раббы каршына килеп баз, диде аңа Раббы. Янәшәңнән Раббы узар. Шул вакытны тау ташларны кубарып, кыяларны җимереп, Раббы алдыннан көчле җил давыл күтәрелде. Әмма әлеге җил давылда Раббының барлыгы сизелмәде. Җилдән соң җир тетри башлады, әмма җир тетрәвендә дә Раббының барлыгы сизелмәде. Җир тетрәгәннән соң ялкын кабынды. Әммә Раббы ялкын эчендә дә юк иде. Ут ялкыннан соң йомшак кына пышылдаган бер тавыш ишетелде. Әлеге сүзләрдән соң Ильяс, йөзен япончасы белән каплап, һавага чыкты һәм мәгәрә авызы төбендә туктап калды. Шул чакны аңа: "Нәрсә эшлисең син биредә, Ильяс?" дигән тавыш килеп иреште. "Мин ихлас күңелдән күкләр хуҗасы Раббыга хезмәт иттем", диде Ильяс. "Чөнки исраилиләр синең белән төзегән килешүне кире кагып, синең мәзбәхләреңне җимерделәр. Пәйгамбәрләреңне кылычтан уздырдылар. Мин бер ялгызым калдым. Җанымны кыймакчы булып хәзер инде мине эзлиләр. Килгән юлың белән кабат Дәмәшк чүленә кит", диде аңа Раббы. Барып җиткәч, май сөртеп, Хазаилне Арам патшасы итеп билгелә. Нимши угълы Иһуне исә май сөртеп, Исраил патшасы итеп билгелә. Әбел Михаладагы Шафат угълы Илишаны май сөртеп, үз урныңа пәйгамбәр итеп калдыр. Хазаилның кылычыннан качып котыла алганнарны Иһу кырып бетерер. Иһу кылычыннан исән калганнарның җанын исә Элиша кыяр. Хәлбуки, Исраил җирендә мин 7000 кешене исән калдырдым. Алар Багал каршында тез чүкмәделәр. Аның сыннарын үпмәделәр. Ильясның Элишаны чакырып алуы. Шуннан Ильяс әлеге урыннан китеп барды һәм Шафат углы Илишаны эзләп тапты. Бу вакытны Илиша 12 пар үгез җигеп җир сөреп ята. Һәм Ильяс килгәндә 12-нче пар үгез артыннан бара иде. Илиша яныннан узып барышлый, Ильяс үзенең япончасын аның җилкәсенә салды. Шунда Илиша үгезләрен калдырып, Ильяс артыннан йөгерде һәм аңа: "Ата-анамны үбеп хушлашырга рөхсәт бир миңа. Аннары мин синең белән китәрмен", диде. "Бар", дип җавапланды аңа Ильяс. "Мин сине тотмыйм". Илиша аның яныннан китеп, ике үгезен чалды, аннары сукасын ягып ит кыздырды да аны халыкка таратты. Халык шул итне ашады. Илиша үзе исә кузгалып Ильяс артыннан иярде һәм аның ярдәмчесенә үрелде.